Moja zgodba.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili slavnim slovenskim odvetnikom, tako v umetnosti kot znanosti in politiki, namreč pri umetniškem kabinetu Primož Premzl in Odvetniški zbornici Slovenije je izšla knjiga Slavni slovenski pravdarji. Z nami je urednik in soavtor odvetnik Andrej Razdrih. Dobar dan.
Dobar dan.
In pa seveda dr. Jože Dežman, ki bo vodil omenjeni pogovor. Pa naj najprej z vprašanjem uskočim kar sam. Kako je gospod Razdrih prišlo pravzaprav do omenjene knjige?
Ko smo lani razmišljali, kako ustrezno proslaviti 150-letnico odvetniške zbornice, to je najstarejša civilno družbena organizacija na Slovenskem, samo za primerjavo, drugo leto bo imela Ljubljanska univerza 100 let, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima pa letos 80 let. To se pravi zbornica pa 150 let in smo se odločili za dva projekta. En je bil dokumentarni film o zgodovini zbornice. Glavni projekt je bil pa ta knjiga Slavni slovenski pravdari, kjer smo imeli idejo, da bi skozi življenjepise pomembnih odvetnikov, zbra odvetnikov, tako kot ste povedal, pomembnih za umetnost, znanost in politiko, skozi njihove življenjepise ljudem približali odvetništvo, da ga ne bi gledali skozi stereotipe, ampak da bi videli, da so odvetniki v zgodovini predstavljali tisto inteligenco slovenskega naroda, ki je zelo zaslužna za narodno prebujo, za narodno samozavest in za narodno emancipacijo.
Dr. Jože Dežman, kako sodi omenjena knjiga v kontekstu Daj moja zgodba?
Poglejte, mi se srečujemo tukaj z zgodbami. Tukaj so v enem imenitnem izboru in tudi jaz bi rekel v eni silnih historični napetosti, predstavljeni pravzaprav številni ljudje, za katere bi sem prepričan, da vsak od nas bi se začudil, da je bil odvetnik. Ne, jaz, naprimer, ko sem prebiral silni zanimanje knjigo, sem, naprimer, nisem vedel, da je bil Marko Natlačen odvetnik, niti ne Helior Modica, ne pa oba se znajdeta v eni napetosti časov in jaz bi rekel, da je zanimiv princip je seveda ta, da bi se izognili kakšnim težavam med živimi, so se odločili za že pokojne in bi rekel, da pravzaprav dva nosilna avtorja, se pravi gospod Razdrih kot urednik in Igor Karlovšek kot pisec portretov desetih po izboru The Best of, desetih recimo kreme odvetniške, so pravzaprav že kandidata za posthumno izdajo naslednjo, ne, ki pravi Andrej, da bo čez 50 let, ne, ali pa čez 100, ampak Igor Karlovšek je napovedan kot pisatelj, scenarist, odvetnik, ne, pri Andreju Razdrihu, ki smo ga že gostili v Daj moja zgodba, so pa seveda konstante odvetništvo, medijacija, Ljubljanski maraton, kot vidimo zdaj uredništvo, strokovne revije in pa tudi uredništvo te knjige. In mislim, da je prav, da to napetost, ki jo odvetniki v svojih življenjih doživljamo, poskušamo uvesti kar skozi 10 slavnih in Martin Pegius je prvi, ki pravzaprav vstopa iz ene meglice, tako kot je značilno za številne prebivalce slovenskega prostora, ki so se dvignili v mednarodni prostor, ampak on je nedvomno ena velika oseba, ki pa ima korenine v Slovenijo, pa mogoče par besed kar o njem.
Ja, Martina Pegiusa je v bistvu odkril že pred vojno doktor Polec. Dejansko dokončno ga je pa postavil v naše slovensko obnebje, če lahko tako rečem, doktor Kranc. In zaradi tega je potem prišlo tudi do postavitve spomenika Martinu Pegiusu pred pravno fakulteto. Dr. Kranc, profesor rimskega prava, je predstavil Pegiusa pred leti v naši reviji in takrat sem videl, da je to seveda izjemen mož, ki zasluži, da je predstavljen v tej zbirki 10 najbolj slavnih slovenskih pravdarjev. Mimo grede, pravdar je starinski izraz za odvetnika in smo se nam je zdel, da je primeren in vabljiv za naslov knjige. Skratka, dr. Pegius je iz nekih revnih krajev, tukaj blizu Ljubljane, se razvil v vrhunskega pravnega znanstvenika. Njegove razprave so potem ponatiskovali in študirali še stoletje kasneje po njegovi smrti. Imel je pa zelo nenavadno usodo, da je bil obtožen čarovništva preko svoje žene in pa korupcije, zelo zanimivo, ne, za današnji čas, čeprav mu niso mogli v bistvu dokazati teh grehov, je kljub temu 12 let preživel v neki ječi tam in tudi umrl.
Mogoče še povemo, iz katerega obdobja je ta odvetnik?
Odvetnik je iz 16. stoletja.
No, zdaj, pravzaprav je zanimivo, ne, če se je Pegius zaradi teh svojih zanimanj okultizma in tako naprej znajdu v arestu, imamo pa drug primer, ne, se pravi Janez Jurij Hočevar, Gočer mu pravijo v biografskem leksikonu, ima pa drugo poanto ob advokatskega delovanja, ne. Zanimivo je pa to, v gradivu za slovenski biografski leksikon piše, da je postal upadovi doktor prava, je ustanovitelj Akademije operozov, navedejo njegove spise, tudi astrološke in tako naprej, navedejo njegove glasbene kompozicije. Ja. Tisto, kar pa tvori osnovni predmet čudenja oziroma tudi kritične obravnave v slovenskih pravdarjih, je pa njegova vloga vodilnega tužnika in pa tudi sodnika. Na vse zadnje sodnika čarovnic na Slovenskem.
Ja, to je tudi na nek način izjemen mož, ne. Renesančno razgledan astronom, matematik, glasbenik in odvetnik deželnih stanov. On je imel izredno dobro plačano pozicijo odvetnika v tistem času, pa se je vendar v nekem trenutku odločil, da bo prevzel dosti slabše plačano mesto krvnega sodnika in je postal najslavnejši, v narekovajih seveda, preganjalec čarovnic na Slovenskem. In v tem svojem zanosu je bil tako, kako bi mu rekel, neusmiljen, da so ga sodne oblasti iz Gradca opomnile, da naj vendar dela malo bolj po predpisih. Namreč takrat je bilo zelo natančno predpisano, kako se je začelo mučenje domnevnih čarovnic. Najprej blage metode, potem pa zmeri hujše. Medtem, ko je Janez Jurij Hočevar takoj začel z najhujšo metodo, to je bil ti znameniti stol z iglami oziroma z špicami. In seveda tudi pri njemu ni bila, v glavnem so bile ženske, nobena oproščena, ampak je bila vsaka obsojena in na koncu sežgana. Zanimivo je, da je tudi 5-letne otroke obsodil zaradi čarovništva. Skratka, teh 7 let njegovega življenja si jaz tudi psihološko ne znam razložiti, kaj se mu je takrat zgodilo, razen da je padel v neko posebno čustveno stanje, da je bil res prepričan, da ima poslanstvo, da bo preganjal čarovnice po Slovenskem. Moramo mu pa nekako v zagovor povedati, da v tistem času so v čarovnice verjeli tudi drugi, od Valvazorja do koncev,
do
Lutra. Ja.
Tako, no, ampak potem naslednje dva junaka sta pa seveda že tisto, kar sodi v esenco narodne zavesti. Ne? France Prešeren, Ivan Tavčar. France Prešeren silno težavo vstopi v advokatski svet, dočim Ivan Tavčar je pa le pravzaprav ob vseh drugih aktivnost tudi karierni advokat. Ne? In mogoče bi le ta diapazon, ki pa pravzaprav na en čin zaznamuje slovensko odvetništvo ob njunih usodah malo opozorali. Nekakšna je karakteristika, tudi pravniško, poetska vemo, nacionalna vemo, tudi končno med Zdravljico in Cvetjem v jeseni je pravzaprav zelo enoten lok, ampak kaj pa lahko rečemo o teh življenjsko-advokatskih nijansah, ki jih lahko pri obeh zasledimo?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Poglejte, z današnjim vokabularjem gledano je bil Prešeren na nek način življenjski luzer, če se lahko tako izrazim, medtem ko je bil Patavčar brez dvoma zmagovalec, življenjski zmagovalec. Zdaj, kljub temu pa, kljub te tako različni usodi, je bil pa, sta pa oba vrhunska umetnika. Seveda je zdaj Prešerna težko primerjati s komerkoli in jaz vedno rečem, če bi slovenski odvetniki dali temu narodu, sam Prešerna pa bi dali dovolj. Ampak so jih dali več, kot ta knjiga kaže, 108 zelo zanimivih in pomembnih ljudi za slovensko zgodovino. Skratka, mogoče bi Prešerno povedal še nekaj, kar se mi zdi tudi zelo pomembno. Namreč, odvetniška zbornica slavi 150-letnico od advokaten ordnung, to se pravi odvetniškega reda, ki je bil sprejet v državnem zboru na Dunaju leta 1868. Pred tem pa zbornica ni bila samostojna, ni mogla sama sprejemati svoje člane, ki so izpolnili pogoje, ampak je bilo to odvisno od oblasti. In ravno pri Prešernu je prišlo to do izraza, zakaj je bilo to nesprejemljivo. Namreč Prešeren je 5-krat zaprosil za advokaturo in je bil 4-krat zavrnen, šele v 5. poskusu je uspel dobiti. Zavrnen je bil pa zato, ker je predsednik deželnega sodišča vprašal policijskega komisarja v Ljubljani, kaj misli o moralnih kvalitetah Prešerna in mu je on odgovoril, da je nagnen k pijači, nagnen k poltenosti in k grajavosti. Grajavost je bila pa takrat, da svoje napake skrivaš, tuje pa neusmiljeno bičaš. In to je bilo zadost, da ni dobil, da je bil večni pripravnik in je šele v 5. poskusu pol dobil advokaturo v Kranju za 3 leta, pol je pa umrl. Medtem, ka seveda, če gremo pa Htavčarju, imel pa pomembne funkcije, vrhunski politik, uspešen, bogat, slaven, skratka, diametralno nasprotno od Prešerna. Pa kljub temu je tudi Tavčar naredil, se veste, arhetipsko zgodbo, v kateri Cvetje v jeseni slovensko, v kateri je tudi nastopal odvetnik.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes jo posvečamo slavnim slovenskim odvetnikom, namreč umetniški kabinet Primož Premzl in Odvetniška zbornica Slovenije sta izdali knjigo o slovenskih odvetnikih v umetnosti, znanosti in politiki. Poleg soavtorja oddaje dr. Jožeta Dežmana je z nami tudi urednik in soavtor omenjene knjige, odvetnik Andrej Razdrih. 10 najbolj slavnih slovenskih odvetnikov naštevamo in sicer so to po izboru odvetnikov Martin Pegius, Janez Juri Hočevar, France Prešeren, Ivan Tavčar, te 4 smo do zdaj že obdelali, zatem pa še Henrik Tuma, Danilo Majaron, Franjo Rosina, Karol Grossman, Fran Milčinski in Ljuba Prener. Gospod Razdrih, tudi naslovnica vaše knjige je zelo zanimiva. To je verjetno edina slika v Sloveniji, ki prikazuje Franceta Prešerna v odvetniški oziroma sodni dvorani.
Ja, res je ta zgodba te slike zelo zanimiva. Namreč odvetnik Joachim Ražem, ki je obdeloval Prešernovo zapuščino, je najdel v njegovi zapuščini samo 7 odvetniških spisov, oziroma 11, se upravičujem. In eden izmed teh odvetniških spisov je vseboval dokumente o tem, kako je Prešeren zastopal 106 kranskih kmetov proti dekanu Jožefu Dagarinu zaradi zemljiške odveze. Namreč takrat je bila, je bil sprejeta na Dunaju ta tako imenovana kmečka odveza, da so bili kmetje osvobojeni tlake, ampak so morali vložiti tožbo, če njihov, rečemo, feudalni gospod ni spoštoval tega zakona. In 106 slovenskih kmetov je pooblastil Prešerna, da je vložil ugotovitveno tožbo zoper upravičenca do teh feudalnih dejatev, to je bil ta dekan Dagarin in je seveda uspel. Mogoče je tudi iz te zgodbe lahko lažje razumeti nenaklonjenost Dagarina do Prešerna in njegove zapuščine, ker mu seveda pripisujejo, da je zlasti tist erotičen del on pol nekako uničil.
No, o tem še traja razprava, ja, prav to, da še teče.
Tako ali, je, tako
ampak,
je,
res je. Zdaj, če gremo naprej po tej vrsti, pa dejmo dve osebi malo strantane. Henrik Tuma, se pravi nacionalne socialne pravice, že malo v socialdemokracijo, neizmeren Hribovc in tudi neizmeren nacionalist pravzaprav. Ja. Polja njegovega pisanja od iskanja slovenskih imen do Švice, od alpinizma in od te ustrajne politične borbe, to je en volumen, ki ga pa pri mnogih nastopajočih srečujemo, se pravi na izjemna življenjska energija. Prav tako pri Majaronu, ki je, naprimer, če samo en domet, prvi častni doktor slovenski, a ne v slovenske univerze, ampak jaz bi prebral en citat, ki sem ga v njem najdu. Se pravi, čeprav je bil umstveno in družabno visoko naobražen in odličen govornik, se kot političen strankar in voditelj ni mogel uveljaviti, ker je bil kulturno preširoko orientiran in imel pred seboj vedno obče narodne interese. Majarona prištevamo po pravici najzaslužnejšim slovenskim možem novejše dobe, po svojem plemenitem človečanstvu, resnični kulturi in oglejem nastopu, pa je bil ena najbolj simpatičnih in uglednih osebnosti slovenske javnosti. In to je verjetno profil, tisti profil, ki je peljal družbo naprej, a ne, ki vela pravzaprav nekako za en, kot bi rekel, eno spremljevalno noto te knjige, a ne, se pravi, pri Tumi in pri Majaronu en neizmeren diapazon človeških interesov, kulture in velike borbenosti, ja, nacionalne. Ne?
In tako, kot si rekel, izredne energije kot osebnost, kaj, naprimer, je Tuma vse prehodu, on je pol Slovenije prehodu, to je neverjeten, bil je pa v mladosti šibak in zdravstveno zelo na nek način prizadet. Pri Majaronu ga pa z upravičenostjo lahko štejemo za očeta Ljubljanske univerze in tudi to mogoče mnogi ne vedo, da je on dal predlog in izposloval, da so od leta 1908 sprejeli v mestnem svetu ljubljanskem, da so ulični napisi v Ljubljani samo v slovenščini. Nam se danes zdi to nepojmljivo, ampak takrat so bili seveda te napisi nemški. Ne pa povem, pri Majaronu, ki ga imenujejo tudi, da je bil na nek način prvi slovenski medijator, brez kakšne posebne izobrazbe, ne pa povem, kako je v življenju, da se ti dobrota vedno ne povrne z dobroto. Namreč on je tudi pobudnik, inicijator in ustanovitelj penzijskega fonda slovenskih odvetnikov. Ampak polk je pa on sam zbolel in zaprosil za, in ni mogel več delati, in je zaprosil za pokojnino iz tega fonda, ki ga je sam ustanovil, so pa takratni kolegi tok časa zavlačevali z odobritvijo, ker so se bali, da bo preveč izčrpal tist kome ustanovljeni sklad, da je revež prej umrl, prednji je lahko živ kaj od tistega.
No, ampak odvetniki mu častite ga tudi s podelitvijo, ja, plakete oziroma odličja Danila Majarona.
Ja, on je bil 31 let predsednik odvetniške zbornice, torej nesporno odvetniški predsednik z najdaljšim stažem in priznanje za življenjsko delo v odvetništvu, to se pravi tako po strokovni plati, kot tudi pri spoštovanju odvetniške etike, se imenuje prav po dr. Danilu Majoronu, izjemnem človeku in izjemnem odvetniku.
Tako, naslednji je Franjo Rozina, zdaj njegova oznaka je pokončni sokol in majstrova desna roka, se pravi, pridemo v konstitutivno dobo naroda, ampak jaz bi pa rekel, da med ostalimi stotimi, ki se potem pojavljajo, pa njegov sin Igor Rozina. Ne? In tukaj jaz naletim na en citat, kjer piše Zana, ne? Zaradi elaborata, v katerem je že pred koncem vojne pravno in etično močno obsodil po vojne množične in izvensodne poboje, če bi do njih kasneje prišlo, ter zaradi dostojanstvenega in pravno etičnega branjenja povojnih obsojencev, je za več kot desetletje izgubil pravico do advokature z obrazložitvijo, da ne razume vloge odvetništva v novih družbenih razmerah, in to sodi k intervjuju, ki ste ga njegov vnuk in vnukinja, ki se pa piše Alenka Šelih, ki je akademičarka in profesorca na pravni fakulteti. Se pravi, trije rodovi in trije pravzaprav staršansko izstopajoči, ali je lahko pravni poklic tudi družinska usoda potem?
Lahko, lahko. To je Rozina, kot si omenil, pa seveda tudi Grossmani. To je tudi zanimiva odvetniška dinastija. Ampak če se vrnemo Igorju Rozini, ne, zanimiv njegov zaključni greh, zaradi katerega je izgubil takrat advokaturo, je bilo to, da je, ko je branil nekega kmeta, ki je dal enemu od križarjev, to je tisti, ki so čez mejo prihajali po letu 45 za jest, je to primerjal, da se so kmetje dajali tudi partizanom, ki so prišli za jest. Ne? Sej, to je pač neka gesta.
To je na sodišču
neka
izjavo.
Gesta, to je na sodišču izjavo in seveda to je bilo konc, zaradi te primerjave je zgubil advokaturo, seveda ni zgubil službe, pa je šel v neko manj pomembno službo, ampak če se vrnemo pa k Franju Rozini, ne, ta je pa zame nek poseben pomen in bom povedal njegovo zgodbo, skratka, on je bil leta 18 ustanovitelj tistih Štajerskega narodnega sveta. On je postavil z dekretom, imenoval majstra za generala, on je iz v Mariboru razglasil Maribor za slovensko mesto, predvsem pa je zanimiva je ta detalj z njegove zgodbe. On je bil tudi, kot odvetnik je bil direktor posojilnice v Mariboru in je takrat v tistih prevratnih časih vzel 2 milijona kron in financiral majstrov vojsko, da jo je oblekel v bu in na hrano in oborožil. In paste, takrat, ko se ni vedel, kaj se bo zgodil z Mariborom, kaj bo na konc ven izpadel, on je naredil, če bi z današnjim kriteriji govoril, on je naredil nesporno kaznivo dejanje zlorabe položaja s tem, ki je pobral ta denar. Ampak zanimiv je tudi njegov odgovor, seveda pol po vojni, ki je bilo vse v redu, je rekel, jaz sem to naredil, da bi bil Maribor slovenski. Če pa ne, ne gre pa vse po gobe.
Tako, no in zdaj imamo pa, če se malo vrnemo na Prešerna, med tistimi stotimi nastopa tudi Krobat in sicer je omenjeno, da je bil blag šef Prešernu, uvideven šef Prešernu in pa tudi, da je svojo radodarnost omogočil, da je njegova hčera Luiza Pesjak postala uspešna pisateljca. In zdaj, če gremo k dvema naslednjima velikima, se pa Karlu Grossmanu, se pravi iz dinastije, in pa Franju Milčinskemu, tudi ene z dinastije, ki ni samo pravna, ampak vsak je to svoje dodatno početje, se pravi Grossman film, Milčinski, recimo Butalce, počel ob svoji osnovni, recimo pravniški, ali pa tudi domoljubna poslanstva so bila, to so bili ljudje, ki so se darovali.
Tako je. To so ljudje, ki so smatrali, da ne delajo samo za svojo pisarno, za svojo družino, ampak so smatrali narod za neko svojo razširjeno družino in so ogromen svojega časa posvečali, rečemo, družbi in narodu.
In tega in umetnosti.
In umetnosti, seveda. In tega mogoče mal danes manjka, če izrazim neko blago kritiko do stanja odvetništva na Slovenskem. Fran Milčinski je v bistvu z advokaturo začel po upokojitvi. Takrat je bilo to običajno, je bilo dost zgodna upokojitev in je potem še 7 let bil odvetnik in tudi svojega odvetniškega življenja napisal zelo, zelo dobre in zanimive humoristično obarvane črtice. Bil je pa on ustanovitelj posebne obravnave mladinske kriminalitete in v tem pogledu je bil prvi v takratni Avstro-Ogrski, so se potem tudi iz drugih držav zgledovali po sistemu in po ustroju, ki ga je vzpostavil na slovenskem Milčinski, tako da ga ne smemo jemati samo kot humorista in pravličarja, ampak tudi na podlagi tega. Kar se tiče Grossmana, je imel pa tudi zelo zanimivo zgodbo in usodo, torej nesporno velik borec za pravice Slovencev, za uveljavitev slovenskega jezika v uradih in v pravosodju, ampak seveda najbolj znanje pa potem, da je posnel prve slovenske tri kratke filme in sicer samo 10 let za bratoma Lumière, ki veljata za seveda začetnika filma na slovenskem, pa še nekaj, on je tudi prve dia se posnel na slovenskem in z eno tako specialno, zelo težko tehniko. In še en detalj, se mogoče manj vede pri njem, bival med prvo svetovno vojno Fritz Lang, se z njim spoprijateljil in naredil Fritz Lang namreč 4 kipe, ki so edini ohranjeni umetniški izdelki od tega znamenitega nemškega režiserja in so ostali v našel, so jih na podstrešju Grossmanove hiše.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Moja zgodba.
Z vami je oddaja Moja zgodba, danes je posvečena slavnim slovenskim odvetnikom. Urednik in soavtor, odvetnik Andrej Razdrih je z nami, pa seveda tudi dr. Jože Dežman, smo pa pri naštevanju oziroma opredelitvi 10 najbolj pomembnih slovenskih odvetnikov. Pravzaprav smo njihovo število zdaj že izčrpali skoraj da do konca. Edina ženska med temi 10 najbolj pomembnimi pa nam še ostaja in sicer je to Ljuba Prener, zanimivo, tudi na kulturnem področju se je udejstvovala avtorica prve slovenske kriminalke in kar se tiče seveda zunanje podobe, pa bi težko rekli, da gre za žensko. Prosim, gospod ja, Razdrih.
To je res, Ljuba Prener je izjemno zanimiva osebnost, torej ženska, ki seveda si ni želela biti ženska in si je želela biti moški, ona je zase rekla, da ni ne ženska, ne moški, oblačila se je strogo po moško in seveda je bila zaradi tega v mladosti pa tudi potem tarča pikrih pripomb, ampak ne glede na to je izredno zaznamovala ne samo slovensko odvetništvo, ampak lahko rečem tudi slovenski narod z svojim ne samo z detektivskim romanom, tudi drugimi proznimi deli, pa tudi dramami, celo libreto za neko opero je napisala. Bila je pa seveda legendarna pri obrambi svojih klientov in to v najtežjih časih, to se pravi v časih druge svetovne vojne, kot v časih, ki je bilo mogoče eno najtežjih za odvetništvo, to je v revolucionarnih časih od leta 45 do 47. Zaradi svojega brezkompromisnega in neustrašnega odvetniškega dela je bila tudi na tako imenovanem družbeno koristnem delu na Kočevskem, ampak ko je prišla nazaj, ni bila prav nič zaradi tega prestrašena in je, če si predstavljate v tistih časih, da je zaradi nekega neprimernega nekaj neprimernega stavka enostavno sklofutala državnega tožilca v tistih časih, v enega drugega je pa vrgla črnilnik. Si lahko predstavljate, kakšna izjemna ženska je to bila?
No, in tudi arestantsko obdobje ima neke arestantske poezije.
Ja, ja.
No, ampak mislim, da je prav, da ta del pa le knjigi damo posebno priznanje zaradi tega, da je ta razkol pravzaprav v slovenskem tudi advokatstvu, če tako rečemo, ki ga prinese druga svetovna vojna, postavila na tisto raven, ki ga pravzaprav do zdaj, bi smo moram reči, v stroki ni bilo obravnavano. Imeli smo zelo poudarjen ta delež pravnikov na partizanski strani, ta delež na strani na protikomunistični ali pa da je meščanski strani in pa celo, da bi videli, kako se te usode dramatično lomijo. Ne? Naprimer, ampak Jure Gašparič v več svojih biografijah posameznih ljudi pove, da je pač tudi ta zaradi tega in tega izgubil po vojni advokaturo. In zdaj ta razcepa, ne, ki končno letos imamo čas, je obletnica te deklaracije o človekovih pravicah in tudi Jože Vilfan, ki nastopa kot advokata, ne, je takdaj je bil slovanski predstavnik v Združenih narodih in je rekel, da je pač ta človekove pravice so individualne, so ena izmišljotina buržoazna, tukaj se pa gre za kolektivne pravice. In zdaj, jaz mislim, da je prav, Andrej, da bi le tiste advokate, ki jih srečujemo, tudi, ki so pa advokatstvo, recimo, če tukaj samo vzamemo te Kardeljeve razprave okrog 50. leta o zakonu o advokaturi in tako naprej, kako je ta razcep zaznamoval pravzaprav stroko in kako dragoceni ali pa pomembni so bili tisti ljudje, ki so znali duha advokata kot branilca, kot končno zagovornika človekovih pravic, kot tistega, ki tako kot Ljuba Prener v tej obrambi ni oportuna, kako lahko iz teh nastopajočih oseb potegnemo ven pa tudi dediščino, ki je za narod pomembna.
Ja, leto 45 je bilo seveda izjemno prelomno za slovensko odvetništvo. Odvetniki, ki so preživeli vojno in so leta 45 bili na neki preokretnici. Večina jih je izgubila licenco. Nekateri so šli v tujino, predvsem v Južno Ameriko, drugi so morali po dekretu v neke druge službe in ostala jih je ena manjšina. Jaz mislim, da jih je bila leta 45, potem, ko so oblasti, revolucionarne oblasti poslale posebnega komisarja nadzirati zbornico, ki je takrat zgubila kompletno svojo samostojnost formalno, da so ostali samo tisti, ki jih takratna revolucionarna oblast ni smatrala za izrazite sovražnike in istočasno jih pa tudi ni smatrala, da so mišljenike, da bi jih poslala v kakšne svoje druge službe, ampak ta manjšina je ohranjala neodvisnost odvetništva in to se mi zdi izredno pomembno in tudi Karel Lavrič, ta delegat, komisar, ki ga je poslala pač oblast takrat voditi zbornico, je bil po duši vseeno ostal advokat in je spoštoval avtonomijo odvetništva. To je zanimivo. Tako da ta ogen neodvisnosti, da plamenček neodvisnosti ni ugasnil. Potem pa so si naši kolegi po letu 47 pa seveda pridobivali na razne načine, zelo po nek način zelo pretkane spet vse te atribute neodvisnosti nazaj. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno in ne povem, da edino v celem vzhodnem takratnem svetu je edino v Sloveniji in Jugoslaviji bilo neodvisno zasebno odvetništvo. In tudi Zveza odvetniških združenj Jugoslavije je bila edina vzhodne Evrope vključena v Mednarodno unijo odvetnikov. Tako da to moramo priznati in to moramo spoštovati. In zanimivo je, da kot si omenil, Kardelja, pa tudi drugi Rankovič, še v 50-ih letih, to se pravi, jamrajo na nek način, kako, da nimajo, da ima advokatura še vedno nasprotna, da ni njihovih ljudi v advokaturi in da morajo na tem področju nekaj narediti, pa moram reči, da k sreč niso.
No, pa kar se političnih procesov tiče, pa je seveda sodstvo mlelo po svoje, ne? To pa tudi moramo povedati, da so odvetniki sicer lahko povedali svoje, ampak nikjer ni bilo rečeno, da bo sodba potem taka, kot bi morala biti.
No, jaz moram reči, da če bi se mal vrnil Ljubi Prener, ker mislim, da je to za eno sporočilo, da je pomembno, ta primer, ko je oklofotala državnega tožilca, je bil primer Tončke Vidic. To je bil politični proces proti sodelavki partizanskega gibanja, ki je ujeta in jo potem obtožijo izdajane. In tukaj prav Prenerjeva jo je obiskala v zapor, ugotovila, da je bila Tončka hudo ranjena, ko so jo ujeli v nezavesti, in da ne so bili talci, katerih smrt ne bi opočila, že zdavno je postreljena. Ne? In potem je Ljuba sama, pa z nečakov pomočjo po celi Gorenjski, iskala priče s kolesom, vložila predlog za obnovo postopka in potem to kronsko pričo prisila, da je priznala, da je pričala po partijskem nalogu. A ne? Se pravi, ne gre samo za, to je eno poglavje spet, ki ga mi ne poznamo. Se pravi, premal vemo, kako so potekali obračuni tudi med zmagovalci samimi, a ne? In potem je bila oproščena, a ne? Potem je pa citat, če lahko še Karloška citiramo, Ljuba pa ni znala držati jezika za zubmi in se je spravila na tožilca, v klepaju, za katerega je kasneje trdela, da Revež niti ni bil nič kriv in da sta se pobotala za klepaj in zapele so tudi pesti, posledice so bile strgane srajce in kravate in zaslužijo se obravnav na disciplinski komisiji. No in drugi primer, ki ga opisuje, je pa primer taboriščnice iz Auschwitza, se pravi spet partizanske strani napisana lažna karakteristika in Ljuba je med pripravo obrambe osebno preverjala vse pisalne stroje, v nekem uradu našla pravi stroj, na katerega je bila karakteristika napisana, našla oba pisca, ta dva sta izgubila službo, interniranka je bila pa oproščena, ampak predtem si je skoraj že vzela življenje. Ne? In potem bi pa jaz iz tega postal tole vprašanje, ki mislim, da je generalno. Ne? Ljubin moto je bil, da je zagovarjala le tiste, ki jim je verjela. Če je odkrila, da je stranka lagala, a je bila do nje neiskrena, je primer opustila. In mislim, da je ta verodostojnost, ne, se pravi, kljub vsemu pravica in pa tudi resnica, ne, kot tisto temeljno prizadevanje, katero mora odvetništvo slediti, so takile vzori izjemno pomembni.
To je absolutno res in če si predstavljamo, da to, kar si prebral, se je dogajalo v letih med 47 in 52 je to še toliko bolj izjemno. Je pa res, da je ta dilema, ne, zastopati krivega človeka pri odvetništvu ena najtežjih in s tem se seveda odvetniki vsakodnevno srečujemo. Večina nas na nek način rešuje to dilemo na ta način, da pač smatramo, da je resnica, ki nam jo pove klient, na nek način vedno subjektivna in ne problematiziramo resnico človeku, ki pride k nam po pomoč. Prav zaradi tega je to eden najtežjih poklicev, kar jih je, odvetništvo namreč.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Omenjeno knjigo slavni slovenski pravdari ste gospod Razdrih izdali ob 150-letnici odvetniške zbornice. Naj povem, da smo zdajle v tem delu oddaje pregledali 10 iz postavljenih slovenskih odvetnikov od zgodovine naprej, da pa je to približno polovica knjige. Ne? Ostala polovica pa prinaša kaj? Tako.
prinaša pa seveda, mi smo napisali drugi pomembni odvetniki, skupaj jih je, kot sem rekel, 108, mogoče pa, če imamo še čas, omenim na kratko enega, to je Henrika Haasa. Namreč na slovenskem ozemlju je delovalo tudi veliko nemških odvetnikov. Mi smo se seveda osredotočili samo na slovenske, ampak naredili smo pa izjemo pri gospodu Haasu. To je bil tudi en izjemen človek, ki se iz Gradca preselil v Maribor, se naučil brezhibno slovensko in je med prvo svetovno vojno bil edini štajerski odvetnik, ki je bil pripravljen prevzeti obrambo štajerskih duhovnikov, ki so jih nemški nacionalisti obtožili fanatičnega nacionalizma in veleizdaje. In po vojni je ostal, po prvi svetovni vojni je ostal v Sloveniji in pripeljal v Slovenijo tudi esperanto. On je začetnik esperanta na slovenskem, mimo grede povedano pa tudi oče Herte Haas, ene od žena Josipa Broza Tita.
Tako da, ampak seveda je pa pomemben del tudi imenik slovenskih odvetnikov od leta 1918. Številka je 3194. In jaz verjamem, da bo knjiga, če jo bodo pravdari sami prebrali, če bo prišla v javnost, mogoče tudi njim potrkala na vest in izboljšala njihovo, bi rekel, življenjsko in aktivistično kondicijo.
Zato smo dali v uvodu, smo dali izrek, ki smo si ga sposodili iz Akademije Operozorum, to se pravi Nobis Atque Alis, to se pravi za nas in za druge. To se pravi, da naši kolegi, sedanji odvetniki, preberejo o velikih delih svojih prednikov, pa da tudi javnost spozna odvetništvo tudi z druge plati, ne samo skozi stereotipe, da je to poklic, ki zagovarja kriminalce in bogato služi.
No, še en razlog, da knjigo priporočimo tudi nestrokovni publiki, je ta, da je teh 10 življenjepisov pisal Igor Karlovšek, ki je seveda znani pisec kriminalk in je knjiga tudi zaradi tega zelo lepo berljiva, se pravi, ni namenjena samo odvetnikom, ampak meri širše.
Točno tako. Teh 10 najbolj slavnih slovenskih pravdarjev, seveda to je, moram priznati, moj subjektivni izbor in lahko glede tega izbora tudi kakšne kritike sprejmem, zlasti Janeza Jurija Hočevarja so mi zelo kritizirali, da sem ga uvrstil med teh 10. Igor Karlovšek je pa največji pisatelj med odvetniki, pa največji odvetnik med pisatelji, če se mal pošalim, je v literarizirani obliki napisal teh 10 življenjepisov, prav zato, kot ste rekli, da bi bili berljivi, da bi jih lahko brali, rečemo, tudi laična javnost.
No, in jaz bi rekel, da so tukaj le toni, pomembni toni, ki spadajo v spravni proces. Ne? Če Zdene Čepič, ki je zelo, bi rekel, strumen levičar, pri Obheliorju Modicu napiše, da je obžaloval, da je Rupnika Leona obsodil na smrt na eni strani, če imamo na drugi strani številne, zelo tehtne predstavitve realne ljudi, ki so se gibali tu in tam in vidimo ta silni politikon, ki prevejo odvetništvo in naprimer ugotovimo, da Ivana Šuštaršiča tudi niso hoteli po prvi svetovni vojni med odvetnike sprejeti. To kaže to slovensko nacijo v vsej njeni zadrgnenosti, pa tudi v vsej njeni potenciji zraven. Tako da jaz mislim, da je knjiga je odprta tako po berljivosti, kot tudi po, jaz bi rekel, enem spravnem ali pa medijacijskem volumnu, ne? Tako da res lahko zaželimo srečno pot. Ne?
Hvala za to pripombo. Res je, zelo smo si želeli, da so vsi naši člani, pa na kjerikoli strani zgodovine jih je usoda zanesla, da so opisani objektivno in da se smatrajo vsi za naše. Tako da nismo ločevali, nismo vrednostno barvali enega drugega. Vsi, ki so kle omenjeni, so zaslužni in so si zaslužili omembo v tej knjigi.
Knjiga pa je tudi na voljo v vseh bolje založenih knjigarnah.
Ja.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Posvetili smo jo slavnim slovenskim pravdarjem, kot je naslov knjige o slovenskih odvetnikih v umetnosti, znanosti in politiki. Knjiga je izšla pri umetniškem kabinetu Primož Premzl in pa pri odvetniški zbornici Slovenije ob 150-letnici odvetniške zbornice. Z nami je bil urednik in soavtor, odvetnik Andrej Razdrih, ki je tudi urednik glasila Odvetnik, in pa seveda dr. Jože Dežman. Hvala lepa za današnjo oddajo in za predstavitev slavnih slovenskih odvetnikov v Moji zgodbi.
Lahko noč.
Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.